planife pou pa gen det anko. Soti nan, biwo proteksyon finans konsomate. An pil moun tombe nan det paske yo pa ka fè paiman det chak mwa sou tèt depans chak jou yo. Ou pa pou kontou, epi ed ou ka fè konfayans disponib. Envizaje travay avèk yon konseye kredi. Yon konseye kredi ka ede ou etide fason pou pran swen det ou. Organizasyon konseye kredi yo konseye ou sou fason pou jare l'ajan ou ak det yo epi ede ou devlope yon bije. En general, se yon organizasyon ki pa nan fè profi epi ou ka jwen yon nan anye telefon ou swa sou internet avèk Fondasyon Nasyonal pou Konseye Kredi nan www.nfcc.org ou swa 800-388-2227. Apre sa, cheke organizasyon nan Better Business Bureau ou swa Prokure General ou swa Anjan Proteksyon Konsomate Eta ou. Konseye a ka ofri materyal edikatif gratis atilye. Revize bije ou epi vini ak kon plan pou adrese problem l'ajan ou. Ede ou deside ki det pou peye an premye, ak kone sa ki ka rive si ou sispann fè paiman yo. Fè yon ak kod d'avans ak kredi ou yo, pou sispann koleksyon epi pou yo pa chaje fè an reta pandan ou nan program konsey kredi pou jesyon det. Yon plan jesyon det ede ou kontrole paiman ak depans ou. Yon konsey kredi ka ede ou vini ak yon plan jesyon det pou tout det ou yo. Ou ka fè yon sel paiman nan organizasyon konsey kredi a chak mwa ou swa chak lè ou touche. Pou servi ak paiman yo pou kredite ou konseye kredi yo an general pa eseye diminye sa ou dwe. Men yo ka diminye paiman ou yo si yo fè ou fè paiman sou yon peryode ki pi long. Ou swa ka fè kredite ou yo diminye tout de entere ou. Yon plan regleman dek ka koute pi plis en pi nwi kredi ou. Kompari reglement det yo deferan ak organizasyon konsey kredi ki pa la pou fè profi yo. Souvan kompari yo deklare yo ka fè yon akor ak kredi ou pou diminye kantite l'ajan ou dwe. Souvan yo chaje yon frèr d'avans ki ka illegal. Fè fasa kon kompari reglement det ka riskan. Ou ka vinge pi plis det anvan ke lè ou te komanse. Se paske pi fò kompari reglement det yo di pou ou sispann peye det ou yo. Di ou yo pral negose ak kredite ou yo, epi ba ou tan pou rassemble l'ajan ou bezwen pou peye regleman. Sa yo ge dwa petet pa di ou seke. Si ou pa peye det yo pandan yap eseye rezod yo, sa kapab, fe not kredi ou desan ba. La koz kredite ou swa percepte det depose pose kontou, ajoute fer an reta ak entere sou kontou, ki donk ou dwe plis. Swaf si kompayi regleman det la regle tout bagay ou swa pi fon nan det ou, penalite ou yo ak fè sou det ki pa regle. Yo ka fini ak tout ekonomi kompayi regleman det la realize. Le ou pa peye det ou yo, swa kapab nuit nou kredi ou ak kapasite pou jwen kredi al avni. Si avetizman fwad regleman det, reflechi defwa sou nimpot kompayi regleman det ki, chaje ou yon fè an avan li diminye det ou, Pomet pou fè det ou disparèt, di ou sispann pale ak kompayi ou dwe l'ajan, di pou ou sispann peye det ou yo, di ou yo kapab estope apel nan menm percepte, di ou yo ka sispann pose ki depoz kontou, pomet det ou yo ap fin peye, di yo pral servi ak yon program gouvenman pou peye bodo ou yo, eseye inskri ou nan yon program sojaman det san yo pa gade bije ou anvan. Pa poal voye informasyon ba ou sou program nan sof si ou pa pataje informasyon finansye personel ou. Depoze yon plent ou ge problem ak yon prodwi ou swa servis finansye, na voye plent ou yo bay kompayi a epi travay pou fè ou jwen yon repons, an general nan 15 jou ou plita. Sou internet consumerfinance.gov/complain. Pa telefon, plis ke 180 rit lang, lendi pou vendredi, 8h30 pour 8h10 soir. Les zones les 855-411-2372. Par la poste, Consumer Financial Protection Bureau, P.O. Box 29000, Clinton, Iowa, 52733/29000. Par fax, 855-237-2392.